Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning 2 mintaqasida politsiya terrorchilar bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilingan 7 kishini hibsga oldi. Bu haqda sud axborot manbasiga tayanib, Agence France-Presse xabar bergan. Agentlik suhbatdoshining so'zlariga ko'ra, hibsga olishlar Quirin va Puy-de-Dôme departamentlarida bo'lib o'tgan. Hibsga olinganlar 28 yoshdan 48 yoshgacha bo'lib, ularning 6 nafari Rossiya, 1 nafari Gruziya fuqarosi. Xabar qilinishicha, tez kunlarda Yelisey saroyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron boshchiligidagi vazirlar kengashining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda razvedka va antiterrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi yangi qonun loyihasi ko'rib chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.